This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ja, ons is so bevoorreg, Jan. Jan beweeg baie sterk in die apostoliese en Wendy lekker sterk in die profetiese en en Jan gaan ons kom. Jy weet, op apostoliese vlak gaan hy sy bydrae kom lewer, gaan hy werk onder die leiers, gaan hy werk in die gemeente en hulle gaan sommer by die klein groepe van die klein groepe ook uitkom en dis net lekker vanaf hulle betrokke geraak het, jy weet, dat my dink aan hy skryf wat sê 2 is beter as 1. Jy weet, en vanaf hulle hier is, ek voel sommer in die gees hoe daar net sommer so, jy weet, man, jy weet, dis soos 'n voorruit wat sak en hy slotte, jy voel hy slotte agter jou, jy voel hier gebeur nou 'n ding. So Jan en Wendy, ons wil net vir julle dankie sê en dankie dat julle saam met ons gaan hierdie gemeente vorentoe vat, dat julle lief is vir die Here, dat julle hart het dat die koninkryk sal om te sien dat die koninkryk kom. Ons is baie opgewonde daaroor en ons wil net vir julle sê baie welkom. Jan, dankie.
Goeiemôre. Ek gaan so tussen Engels en Afrikaans. As dit okay is met julle. Is daar enige iemand? Dis ek. Are there any of you that cannot understand Afrikaans? Okay. Is daar enige iemand van julle wat nie Engels verstaan nie? Okay. kom ons bid net saam. Ja. Heer, ek dank U dat U sê waar 2 of meer in die naam vergader, daar is U in ons midde. So Heere, ek volgend wil ons nie praat asof U nie in hierdie vertrek is nie, Heere. Ons wil nie net van U praat nie, maar ons wil tot U spreek, Heere. Ons wil van U spreek en meer as enigiets wil ons vra ons dat U tot ons sal kom spreek, Heere. Heilige Gees, kom en neem die woord, maak het openbaring, laat het ingang vind in mense se harte, dat die ingeplante woord met sagmoedigheid ontvang sal word, want dit het die vermoë om ons siel te red, Here. Here, ek bid volgende dat U sal kom aanhou met die verlossingswerk wat U begin het aan die kruis en wat U op die dag van Christus tot volleinding sal bring van ons, soos ons nou gesing het, that we will stand in robes of righteousness alone, faultless before your throne. Heer, ek dank U dat U is meer toegewyd as wat ons ooit kan wees, om hierdie goeie werk wat U in ons begin het, om dit tot volleinding te bring en ons perfect laat staan voor U op die dag van Christus. Here, ek bid dat hierdie tyd wat ons saam is deel van daai tyd sal wees wat U besig is om die aanhoudende werk van U verlossing in ons aan te hou dit te werk, Here. Here, ek bid dat U met ons elkeen sal kom spreek, Here. Ek bid dat U ons harte sal kom verander soos Rika gebid het, Here, maar dat U ook ons denke sal kom vernuwe, Here. En dat ons net opnuut sal voor U kom staan en Here sê, Here, hier is ek. Search my heart, God. Search my heart, O God. In Jesus' name. Amen. Ek wil vanoggend met julle deel 'n deel van 'n groter prentjie en ek wil julle regtig aanmoedig. Ek dink die wêreld waarin ons leef as gevolg van die besigheid en hoe besig dit is, voel dit partykeer vir ons of ons wêreld al hoe kleiner raak en ons tyd raak al hoe minder en die wêreld beloof vir ons as hulle vir ons tegnologie gaan gee soos selfone, dan beloof dit vir ons dat ons wêreld gaan groter raak, maar eintlik as ons agterkom dan sit ons elkeen in ons eie klein wêreltjie. So dit maak eintlik besig om ons wêreld kleiner te maak en dit maak ons perspektief eindelijk so klein, en is een van die goed van die tydsgees van postmodernism is dat hulle glo nie meer in die groot oorkoepelende stories nie, dis net wat nou hierso vir my belangrik is, en wat goed is vir my, en wat werk vir my, en dit is eintlik besig om ons, as mense, ons denke kleiner te maak, ons sukkel met kommunikasie, ons skryf nie meer lang briewe nie, want niemand hou van lees nie, ons moet ons hele lewe, eers was het Twitter wat ons 160 karakters gehad het, om precies vir mense te verduidelik hoe ons voel, en nou doen ons eers meer dit nie, nou is al net 'n Instagram foto. En wie van julle het al achterkom dat op Facebook is smile allemaal? Wie van julle het al 'n ou gesien wat in 'n fetal posisie opgekrul is en huil en 'n selfie neem en het post op Facebook? Technologie is besig om ons lewens so klein te maak, en die evangelie is eintlik, Paulus praat en hy sê in die message, vertaling van die Bybel, sê hy, your lives aren't small, but you're living them in a small way. He says the smallness that you, hy sê, ons het julle nie beperk nie, maar die kleinheid wat julle binnen in julle self voel, is eintlik omdat, dis 'n kleinheid wat van julle binneste afkom, dis nie die wêreld wat julle klein maak nie, maar dis eintlik hoe julle oor die lewe voel, en hoe julle oor die lewe dink, wat julle lewens klein maak, en hoe kleiner ons lewens word, dan dink ons, dis nie die moeite werd nie, en is nie significant nie, en dan sê Paulus, I speak to you as plainly and as affectionate as I can. Open up your hearts. Open up your lives. Live expansively. En vanoggend wil ek met julle praat oor iets wat al seker soveel keer oor gepraat is en heel waarskynlik baie misverstaan word. Omdat ons dit nie as deel van 'n groter prentjie sien nie. En dis alles in context van wat die Shofar Movement, wat Heinrich Staat is van die apostolic team, en gesê, the sound of the harvest, en ek het begin onmiddellik toe hulle sê, dat hulle voel, dat die volgende tyd gaan wees, dat ons moet werkelijk ingesteld wees, om te kan hoor, hoe klink die harvest, hoe lyk die harvest, hoe reik ons uit, na die oes wat moet inkom, want ons allemaal is toch bewus van, dat die Here, dis die Here se begeerte dat almal gered word, dat die wat verlore is, want God het die wêreld so lief gehad, dat sy sy enige gebore seun gestuur het, sodat enige iemand wat in hom glo nie sal sterf nie, maar die ewige lewe sal hê. So, dis hierdie groot plan van God, en so, die boodskap wat ek vir julle oggend wil bring, is nie buite konteks van the sound of the harvest nie, dis nie buite die konteks van 'n boodskap wat hy gebring het oor the heart of the matter, dat ons moet verstaan, ons hartsmotivering, hoekom doen ons wat ons doen, want ons kan so gauw verval in rituele en gewoontes en disciplines, en disciplines is goed, en principles, en hulle is goed, hulle is alles goed, maar wie van julle weet dat somtijds begin ons met 'n hart wat verstaan hoekom ons doen, en as ons week om kry, kom ons by 'n plek wat ons sê, hoekom doen ek nou weer wat ek doen, en dan vergeet ons baie keer, hoekom doen ons wat ons doen, en ek dink is waardevol om elke nou en dan net 'n bietjie te gaan stil sit, en 'n bietjie te dink, en jou eie hart, en vir die Here jou hart voor die Here te bring, en sê, Here, hoekom doen ek wat ek doen, hoekom is ek vanoggend hier, hoekom gaan ek na 'n klein groep toe, hoekom dien ek in 'n bedieningsgroep, hoekom wil ek die verlorenes bereik, hoekom, wat is die hart achter dit alles, en ek glo dis, die Here wil met ons praat, oor, as hierdie groot oes inkom, wat ons toch glo, wie van julle glo, daar gaan herlewing kom, as daar herlewing kom, gaan nou al hele klomp mense, wat nie nou vanoggend hier sit nie, gaan hier sit, en hierdie plek gaan heel waarskynlik te klein wees, en die kerke in die Parel en in die Vallei gaan te klein wees, om al die mense te hou waar die Here gaan instuur, as ons werklik glo, dat daar herlewing kom, en hierdie mense wat gaan inkom, gaan allemaal soos wedergebore wees, hulle gaan soos klein babiekies wees, en ons het 'n verantwoordelikheid om hulle disciples van Jesus Christus te maak, en ek meen, allemaal het al gehoor van die woord discipleskap, en vanoggend wil ek weer daaroor praat, maar ek wil dit begin inkleer in die groter prentjie, en ons moet die groter prentjie verstaan dat toe Jesus gekom het in Matteus 28 vers 18 tot 20 wat hy sy disippels uitstuur en sê gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en ek sal by julle wees. Was dit nie? Ok, hier is ons nou die volgende program. Ok, hier is ons nou die volgende topic. Die Bybel is nie 'n klomp onderwerpe wat niks met mekaar uit te waai. En van Genesis tot Openbaring is dit 'n oorkoepelende story wat alles het met alles uit te waai. Niks is verwyderd van iets anders nie. En ons is geneig om ons lewe in klein kompartemente te sit sodat ons kan cope met die lewe. Sodat ons net dit wat ons nou voor ons het mee kan cope. En ons moet besef en dan selfs doen ons dit met ons geestelike lewens. Dan sê ons maar ek het 'n geestelike lewe en dan het ek 'n normale lewe ook. En ons bring selfs 'n verwydering tussen liggaam, siel en gees alhoewel ons een is. Daar is 'n eenheid in liggaam, siel en gees. So as jy vanoggend luister as ons praat oor disippelskap, wil ek hê dat jy moet luister en probeer 'n groter prentjie kry van wat die Here daardeur probeer sê. Een van ons challenges is dat ons lees die Bybel en ons lees en is 'n klomp boeke en dan lees ons dit baie keer in ons konteks in. En dit is baie belangrik dat een van die eerste beginsels om die Bybel goed te verstaan of beter te verstaan is dat jy moet gaan sit en dink, ok, wie het hierdie boek geskryf? Vir wie het hy dit geskryf? Wat was die konteks waarin dit geskryf is? En dit help ons om te verstaan partykeer goed wat ons nie verstaan nie. So, ek wil vanoggend een klein bietjie gaan en kyk na disippelskap en ek wil julle na die uit die aard van die saak wil ek julle vat na die eerste een toe raai, Matteus 28 vers 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en het hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Goed, so, vir wie gee Jesus hierdie opdrag? Vir sy disippels, reg? En hy sê vir hierdie disippels van hom, ek gee nou vir julle opdrag, en hierdie opdrag is dat julle na alle nasies toe moet gaan en disippels moet maak van al die nasies. So tot Jesus spreek sy tot sy disippels en hy gee vir sy disippels 'n opdrag. Nou, wie van julle sou sê julle is disippels van Jesus Christus? Dink die meeste mense dink hulle is disippels, baie ouens dink ook, okay, dis 'n triek vraag. Ek gaan my nou uitvang, so ek gaan nou my hand opsteek, hè. So ek wil vanoggend net 'n bietjie terugreis in die Bybel en 'n bietjie terugreis in as ons gaan kyk toe Jesus hierdie stelling gemaak het, was hy was in Israel, hy was 'n Joodse man en hy het dit aan disippels gespreek wat Joodse manne was. Eers later het die evangelie uitgebrei na mense wat nie Jode was nie, maar hierdie toe Jesus van disippels gepraat het en hy hulle geroep het selfs het hy met 'n gehoor gepraat wat goed verstaan het in 'n sekere konteks. As ons bijvoorbeeld, as ons in Amerika gaan, sê nou, hier kom nou 'n klomp Amerikaners en ons begin oor rugby praat, dan gaan hulle nie weet waarvan ons praat nie. Hulle gaan dink, ons is stupid omdat ons nie helmets op het nie, as ons het speel nie, hulle ken van Amerikaanse voetbal, maar hulle weet niks van rugby nie, so, maar die meeste Suid-Afrikaanse mans, ten minste, as mense klein bietjie begin praat oor rugby, dan jy hem so min of meer 'n idee, as jy meer as 'n jaar hier gebly het. So, ons moet en baie van die goed wat ons lees in die Bybel, en dit het, ek is 'n baie nieuwsgierige ou, so, dan baie keer lees ek in die Bybel, dan dink ek maar, wat het daai ou beweeg om te doen? Ek meen, wat het Petrus gedink, om in 'n stormsee op water te wil stap? Hoekom? Wat het hom besiel? Hoekom het hy nie net gewag tot Jesus na hom toe kom nie? Hoekom het hy, toe hy besef, dis Jesus waar hy aankom, en hulle achtergekom, dis nie een spook nie, dis nie, is hy anders, en hy sê, is dit jy, Jesus? Hy sê, ja, dis ek. En hy sê, if it is you, Lord, bid me to come, and I will come. Ek meen, wat het in die man se kop aangegaan? Hoekom het hy dit gedink? Het jy al ooit aan gedink, hier soos ouens, hulle het 'n werk, hulle het 'n job, hulle is vissermanne, hulle is besig om hulle nette reg te maak. Hier kom Jesus verby gestap en Jesus sê, volg my. En hulle los alles. Is al hulle om sy kop gewees, hoekom het hulle dit gedoen? Wat het hulle beweeg om te doen? Hy het nie vir hulle great preek gegee nie. Hy het nie hulle groot motivering. Hy het nie vir hulle groot toekomsplan gegee van wat gebeur het nie. Want ek dink as hy aan die begin vir hulle gesê het, weet jy, julle sal my volgelinge word, dan gaan ek julle apostels maak en dan gaan ek gekruisig word en almal van julle gaan doodgaan net soos ek. Ek meen, net daar volg niemand hom nie. Ek meen, en selfs hierdie ouens wat vir Jesus gevolg het en hom getrou gevolg het, het reg aan die einde nog nie regtig verstaan wat Jesus bedoel het nie. Dis eers nadat die Heilige Gees oor hulle gekom het, wat hulle uiteindelik verstaan het. So, ek wil julle 'n klein bietjie vat na in die tyd van die Jode, as hulle gepraat het van 'n disipel, het alle Jode verstaan wat 'n disipel is. Hulle het verstaan wat is 'n rabbi, wat is 'n rabbi. Ek sien in sommige vertalers staan as 'n teacher, maar die woord rabbi is eintlik die woord wat daar gebruik word, is die Hebreëse woord, en is dit beteken my master. Dis nie net my teacher nie. Dis nie net my onderwyser wat vir my 'n klein bietjie inligting gee, sodat ek slimmer kan raak. Die rabbi, en die rabbis is die ouens wat die leermeesters wat die mense die woord van die Here geleer het. Nou, vir 'n klein Joodse seentjie, as hy so 5 jaar oud is, dan is hy na wat hulle noem 'n Bet Sefer toe gestuur. Dit beteken the house of the book. Basies 5 jaar oud, 5 tot 6 jaar oud, dan is hulle na die sinagoge toe gestuur, na die huis van die boek. Daar sal 'n rabbi wees, een van die ouens wat die slimste is, wat die skrif die beste ken, en want elkeen het 'n lei gehad waarop hulle skryf. Dis of 'n klei ding gewees of 'n klip iets waarop hulle geskryf het. Hulle het nog nie papiere gehad wat hulle regtig op geskryf het nie. Dan die rabbi 'n druppeltjie heuning bo-op daai lei gaan sit. En dan hy seentjies en die dogtertjies, want die dogtertjies was ook, as jy net die seuns gewees nie, want hulle hierdie afgelek, en dan het die rabbi of die teacher vir hulle laat onthou, the word of God, the word is like honey on my lips. Want vir die, in die Joodse samelewing van daai tyd, is die skrif, die geskrifte, is die hoogste gesag gewees, dat het bo enigiets anders gestaan, die skrif wat God gegee het, is die hoogste gesag gewees. En daarom is dit so belangrik dat elke kind 5 jaar oud is na hierdie skool toe, is omtrent so lank soos ons elke dag skool toe gegaan het, en hulle het fisies die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah, het hulle uit hulle kop uit geleer. Hulle het nie net daar uit gelees nie, hulle moes dit kon memoriseer. Dit het omtrent so in die omgewing van 6 jaar geneem. Maar aan die einde van 6 jaar op omtrent 12 jaar ouderdom sou enige Joodse dogtertjie of seentjie sou die eerste 5 boeke van die Bybel uit hulle kop kon opsê. Ons sit hier en dink, dis nie moontlik nie. Dit is moontlik. Dit is moontlik. Hulle het dit gedoen. 5 en 6 jarige kinders, vir 6 jaar lank het hulle elke dag dit gedoen. En aan die einde van hierdie periode het hulle 'n bar mitzwa of 'n bat mitzwa, bar mitzwa, bar beteken seun, bat is 'n dogter, is 'n dogter van die wet. Want die volgende stap was, as jy dit goed genoeg geken het, dan kon jy aangaan en dan kon jy die res van die Ou Testament, the law and the prophets, kon jy leer. En dis die Tanakh, of die, eindelijk is die hele groot geskrif is die Tanakh, maar die Torah en dan die law and the prophets. Dan kon die wat nou regtig slim genoeg was, kon dit probeer het. Dit was nie vir almal beskore nie, daar was seker party manne wat gesê het, nee, hierdie 6 jaar van eerste 5 boeke, dis te moeilik geweest, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan maar na my pa toe en ek gaan my familie se vakmanskap doen, of dit nou 'n skrynwerker is, en of dit nou 'n visserman is, en of dit 'n goudsmit of 'n silversmit is, of 'n boer, dit gaan ek maar nou doen. En dan vir die volgende, omtrent so van, hulle is omtrent so 13 tot 15 jaar, het hulle dan na Bet Midrash toe gegaan, wat hulle die volgende, die Law and the Prophets. So dan kon jy die hele Ou Testament uit jou kop uit opsê. Okay, so hier is die standaarde tamelijk hoog, en daar was die uitvalruit tamelijk hoog. Baie van die ouens het besluit nie, hulle gaan nie dit heeltemal doen nie, hulle is maar vertrou, daar is ander mense wat dit vir hulle kan vertel, maar allemaal het tenminste die eerste 5 boeken geken. Dan is die volgens so, nou het al klaar klomp ouens uitgeval, en hulle is nou terug visserman te word, of 'n skrynwerker, of 'n goudsmit te word. Dan, aan die einde hiervan 13 tot 15 jaar, is hulle dan na die Bet Talmud gewees. Dit is as jy nou een van die slimste van die slimste, as jy nou Bet Sefer gedoen het, en jy het nou Bet Midrash gedoen, en dan kan jy aansoek doen, vir Bet Talmud. Wat jy dan sou doen, is jy sou kyk na hoeveel rabbies, of hoeveel leermeesters is daar in Israel, en dan sou jy nou luister na wat elkeen van hulle te sê het, oor die Tanakh, of die hele Ou Testament se geskrifte. En dan sal jy nou gaan luister het en gelees het, wat hulle alles te sê gehad het, en dan sal jy vir jou een kies, wat jy dink, hierdie ou is die mees akkuraatste, hierdie ou, ek identificeer die meeste van wat hy sê, en hoe hy die skrif interpreteer. En dan sal jy aansoek by doen by daai rabbi, en hy sal jou oorspronkelijk moet ook okay dat jy mag aansoek doen, en dan het jy deur 'n proses gegaan wat jy weer deur die skrif moes gaan, alles leer, en dan moes jy alles wat hy leer, sy lering, moes jy soort van uit jou kop uit ken, want hy gaan jou later vra daaroor. En hierdie die lering van hierdie rabbi is genoem sy juk, of sy juk. Nou maak het ook meer sin toe Jesus gesê het, neem my juk. Jesus het nie fysies 'n juk gehad nie, Jesus het nie fysies 'n stuk soos 'n os, 'n stuk ploeginstrument op hom gehad nie, nee, toe hy gesê het, neem my juk op jou, want my las is lig en my juk is sag. My lering, in vergelyking met wat die fariseers julle wil leer, want hulle bring julle uit een manier van vryheid, en dan sit hulle ander juke op julle, wat julle nie kan doen nie. So toe Jesus dit bedoel het, het hulle verstaan, ek meen ons hoor hierdie goed, en neem my juk op jou, en dan dink ons, ja, okay, dis is, ons gaan nou ploeg in die land, en ons moet nou gejuk wees, saam met iemand anders, en dan dink ons net metafories, maar vir die vroeë toe, in Jesus' tyd, as Jesus gesê het, neem my juk op jou, sou hulle verstaan het, o, Jesus is 'n rabbi, 'n rabbi het 'n juk of 'n lering, 'n interpretasie van die skrif, so Jesus is 'n rabbi wat my roep en sê vir my, ek moet sy lering aanhang. Nou, elke rabbi het 'n lering gehad, en hierdie lering wat hy gehad het, moet die hele wêreld volgaan. Dit was sy begeerte, dat sy interpretasie van die Ou Testament moet deur die Here Israel versprei word. Hy het heel waarskynlik gedink, syne is reg. En dit was 'n geweldige, geweldige groot eer vir enige Joodse seun om gekies te word deur 'n rabbi. Dis nie soos vandag, almal kies hulle jobs en dan, okay, mense is, dan kom ouers, ons het betrokke gewees by 'n bybelskool, dan kom daar mense, en dan sê hulle, maar hulle wil bybelskool toe kom, en dan kry ek oproepe van die ouers, maar hulle het nou gedink, Pietie is so slim, kan hy nie liever 'n dokter geword het, of 'n prokureur, want, jy sê, nou is hy geroep tot bediening. Ai Here, wat het ons verkeerd gedoen? Dis is asof dit, as daar niks anders vir jou in die lewe uitwerk nie, dan kan jy bediening toe gaan. Jy weet, dis soort van die laagste, maar in die Joodse gemeenskap was dit eintlik die hoogste vorm van eer as jou kind deur 'n rabbi aanvaar sal word om sy lering te versprei. Is dit 'n geweldige eer vir enige familie gewees? Dit sou hulle status in die gemeenskap grootliks verhoog het. En nie net het hierdie rabbi het nie net verwag dat die mense moet kennis hê van sy lering. Hierdie rabbi het seker goed op 'n sekere manier gedoen. En hy het verwag dat hierdie Talmudin, hierdie ouens wat die Talmud bestudeer saam met hom, hulle moet alles doen ook wat hy doen. Om die waarheid te sê, hy het tussen daai disippels van hom, het hy iemand gesoek, as ek doodgaan, moet hierdie juk, hierdie lering, hierdie interpretasie van die skrif, moet nie tot niet gaan nie. Dit moet aanhou gepropageer word, dit moet vertel word en dit moet aangaan van generasie tot generasie. So, hy het actually tussen daai Talmudim van hom, het hy iemand gesoek wat precies soos hy gaan raak. Kan julle nou begin sien, as Jesus 'n rabbi is, en as Jesus begin praat dat we have been predestined to be conformed to the image of the Son Jesus Christ. Dat as Jesus ons roep tot disippelskap, is dit nie primêr om te kyk of ons lekker toegewyd is. Jy weet of ons taf is, of ons dit kan uitstaan, of ons bereid is om dood te gaan, of ons bereid is om ons kruis op te neem nie. Maar agter dit alles is 'n begeerte in die hart van die Vader en van Jesus as 'n predestination dat ons soos hy sal raak. Dit is wat 'n rabbi sy hele ding was, dat hy het vir sy volgelinge gesê, julle gaan nie net my lering hê nie, maar julle gaan soos ek raak. En alles wat ek doen, sal julle kan doen. Alles wat ek doen, sal julle kan doen. Met ander woorde, hulle, as jy gaan kyk na die Griekse woord van disciple, is a learner, mathetes is a learner, maar ons moet wegbeweeg van ons Griekse en Hellenistiese idee van hoe 'n student lyk. Ons gewoonlik, as ons nou sê 'n student, dan dink ons aan rye stoele met tafels, en daar staan iemand voor, en hy teach, en die ander ons luister, en neem verwoed notes, want ons gaan 'n toets skryf, en aan die einde van die toets gaan ons miskien 'n sertifikaat kry, maar dan het ek nog nooit wat ek geleer het toegepas nie. Dit was nie die idee van 'n disipel of 'n mathesis in die tyd, in ter minste in die tyd van Israel nie. Die Romeine het iets anders ingebring, en ek dink baie van ons manier van leer is nou nog so geshape deur 'n Griekse filosofie van hoe ons leer, dat ons sukkel met disipelskap. Nou probeer ons disipelskap so doen. So as ons begin praat van disipelskap aan dan hardkop almal vir die eerste boekie, en almal gaan vir die DVD's, en almal gaan vir die 5 vragies wat ons moet invul, en almal gaan vir die program, maar dis so ver verwyderd van disipelskap in die Joodse mindset. Dis meer 'n Griekse mindset, dat ja, as ek genoeg kennis inwin, dan gaan ek 'n goeie disipel wees. Dit was glad nie so, dit was glad, en as jy vir 'n rabbi sou gevra het, is dit hoe ons disippels van mense gemaak het, sal hulle vir jou sê, as jy mal in jou kop, jy kan dit nie so doen nie. Dit moet iemand wees wat 'n volgeling is. Dit is moet iemand wat, om die waarheid te sê, dat hulle het gesê, that a disciple must be covered in the dust of his rabbi. Die rabbis het oral rondgetoer, hulle het deur die hele land beweeg, want hulle wou hulle juk versprei, hulle wou dit wat hulle glo, wou hulle deur die hele Israel wou hulle versprei. Dit is hoekom, het jy al ooit gewonder, hoekom het Jesus so baie rond beweeg? Hoekom het hy net op een plek gebly nie? Hoekom het hy 'n Bybelskool begin nie? Hoekom het hy net in Jerusalem, daar waar al die mense was, net 'n, ek meen, dit het sin gemaak, dis die godsdienstige episenter gewees van alles, en hoekom begin hy net 'n Bybelskool aan Jerusalem, en sê net vir almal hulle moet soontoe kom nie? Hoekom is hy besig om met hierdie 12 ouens, en nog 'n klomp mense wat hom volg, hoekom reis hy deur die land? Want dis wat rabbis gedoen het. Dis wat rabbis, en sy disciples, a disciple van 'n rabbi, het hom so naby gevolg, dat hulle het gesê, a disciple must be covered in the dust of his rabbi. En Partykeer is dit selfs so dat hy sal 'n rabbi sal op 'n sekere manier eet, dan sal sy disippels ook so eet. Dis so partykeer daar's 'n storie dat sê dat sommige van die disippels, sommige van die Talmudim het selfs as die rabbi na die toilet toe gegaan het, hulle hom ingevolg want hulle wou alles doen soos die rabbi dit doen. Nou ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dis een van die stories, as ander gruwelike stories ook, maar dit sal ek nie voor kerkmense en kinders sê nie. En, maar die ding is dat, hulle wou precies soos hulle rabbi wees. Al was selfs mense, as 'n rabbi effens 'n limp gehad het, sal sy van sy disciples, alhoewel hulle nie 'n besering het nie, sal hulle ook begin limp. Want hulle wou net soos hulle rabbi wees. En dit was hierdie rabbi se hele lering, dat hulle soos hy sal wees. Nou, in hierdie proses het hierdie ou nou agter hierdie rabbi aangestap, en, maar voor hulle agter hom kon aanstap, het hulle aansoek gedoen, en dan was al 'n proses wat hy vir hulle vraag gegee het, en het was vraag en antwoord, vraag en antwoord, vraag en antwoord, en dan het hy besluit, ken julle my juk goed genoeg? Is julle goed genoeg? Dink ek dat julle kan soos ek raak? Dink julle ek kan praat soos, dink julle dat dit wat ek leer, kan julle ook leer? En as hy besluit het, jy was goed genoeg, dan het hy die woorde gesê, follow me. Follow me. En as hy die woorde follow me gesê het, dan het daai Talmudim alles gelos, wat hy besig was. Hy het sy ma gelos, hy het sy pa gelos, hulle was seker bietjie hartseer, maar verskriklik bly, dat Boetaatjie is gekies. Boetaatjie is beter as almal anders. Van al die ander Talmudim wat wou, het Boetaatjie dit gemaak. En dit was groot feestvieringe, dat hy gegaan het, en hierdie rabbi gevolg het. En dit is, hierdie streng keringsproses, en ek gaan nou daarby kom om vir julle te wys hoe wonderlik Jesus is. Want ek wil kom by die hart van disippelskap. Ek wil kom dat ons moet dink oor ons eie lewens as disippels van Jesus Christus. Want dit is wat ons moet besef, dat daar was mense wat Jesus gevolg het. Daar was omtrent die hele tyd wat Jesus beweeg het, is daar 'n crowd rondom hom gewees. Jesus praat van hulle en sê, sommige van julle kom net vir die wonderwerke, en sommige kom van julle kom sommer net vir die brood, maar julle kom nie vir my nie. En daar was die heeltyd waar Jesus beweeg het, omdat hy het bekend geraak, Jesus het bekend geraak in Israel, nie net vir die autoriteit waarmee hy die woord gespreek het, waarmee hy sy juk verkondig het nie, maar ook die wonderwerke wat hy gedoen het. En hier wil ek julle nie ontstel nie, maar daar was ander rabbis wat ook wonderwerke gedoen het. So dis nie 'n unieke ding aan Jesus gewees nie. Daar was wel 'n paar unieke, daar was 4 wonderwerke wat die Messias moet doen, wat ander rabbis nie kon doen nie, want dis iets vir 'n ander tyd. Maar, so oral waar Jesus gegaan het, is hierdie mense wat hom gevolg het. Maar nie almal wat Jesus gevolg het, was disippels nie. Nie almal wat selfs in hom geglo het hom eintlik gevolg nie. Toe hy begin sê, maar as julle nie my vlees eet en my bloed drink nie, het julle geen deel in my nie. Toe sê dit, en daar's baie van hulle wat weggedraai het en hom nie langer gevolg het nie. En so, hierso moet ons besef dat selfs in Christengeleedere, dink ek is al baie mense wat glo in Jesus Christus, en hulle is verskriklik bly dat hy hulle redder is. Want aan die kruis het hy gered, en hier is dit, ons redding is hier, is dat whosoever believes in him will not die but have eternal life. So, soos baie mense wat in Christus glo, en in die werk van Christus glo, en wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, en dis great, dit is waar, maar nie al die mense wat in hom glo, is sy disippels nie. Nie almal van daai mense, baie mense is baie bly dat Jesus hulle gered het, sodat hulle nie op hel toe te gaan nie. Baie mense het die idee dat ek wil vir Jesus, ek glo in Jesus, want Jesus kan vir my goed doen. Jesus kan, ek kan vir hom goed vra en dan kan hy vir my goed doen. Maar 'n disipel het 'n ander denkwyse. 'n Disipel dink anders. 'n Disipel besef dat my meester het my geroep. En ek kan soos hy raak, my hele begeerte, my hartsbegeerte, die doel van my lewe is dat ek wil soos hy raak en ek kan soos hy raak en alles wat hy sê, kan ek sê en alles wat hy doen, kan ek doen. Dit is die denkwyse van 'n disipel. Daar was die heel tyd 'n kraad wat hom gevolg het. En partykeer het hulle voordeel getrek uit die feit dat Jesus kon brood vermeerder. Partykeer kon hulle voordeel trek uit die feit dat Jesus hulle kon gesond maak. Hy kon selfs 'n Lazarus opwek. So hy kon 'n familie help. Hy kon goed doen wat mense gehelp het. Hy kon vir hulle partykeer goed teach in gelykenisse wat hulle die lewe beter laat verstaan het. Maar dit het nie beteken dat hulle sy disippels was. En hier is my uitdaging vir myself, is om elke nou en dan te gaan sit en vir myself te vra, Jan, is jy 'n disipel van Jesus Christus, of is jy 'n ou wat in die crowd is? Is jy 'n volgeling wat in die crowd is, wat die enigste rede hoekom jy in daai crowd is, is dat Jesus kan goed vir jou doen. Hy kan 'n probleem of twee uitsort. Of is ek werklik 'n disipel wat sê my hartsbegeerte, my enigste doel van hierdie lewe is dat ek soos Jesus wil raak. En dat ek nie net wil raak soos hy nie, maar ek wil praat soos die woorde wat hy spreek, wil ek kan spreek. Die woorde van gees en lewe wat hy spreek, is die woorde wat ek wil spreek. Dit wat hy doen, wil ek doen. Nou begin het my sin maak dat Petrus sien vir Jesus op die water loop. Petrus verstaan, as ek 'n disipel is, dan kan ek doen wat hy doen. En Petrus, daar was gewoonlik in die groep Talmidien, is al gewoonlik 'n ouer een gewees, 'n ouer disipel gewees, en hy is gewoonlik die ou wat eerst die goed probeer het. Ok, so nou verstaan ons ook Petrus beter, hy is heel waarskynlik 'n klein bietjie ouer gewees as die ander, en so hy was nie maar net 'n groot bek extrovert nie. Hoe ons baie goed in die Bybel probeer, as ons nie verstaan nie, dan skryf ons dit maar in persoonlikheid toe. Maar as ons nie agtergrond verstaan nie, Petrus sien vir Jesus, sy rabbi, sy meester, stap op die water, hy maak net eers seker, ok, dit is jy, ne? Ok, as dit jy is, en jy stap op die water, sê vir my, ek moet ook kom, en dan kom ek. Hy het geglo, en Jesus sê, kom, en hy stap uit. Nou begin ons ook verstaan dat, en hier is die wonder van Christus, hier is waar Jesus 'n ander rabbi is, hier is die goeie nuus vir ons, en hier wil ek hê dat ons met die hart van disipelskap verstaan, is dat, julle moet onthou, Petrus en sy, en John en James, hulle was vissermanne, met ander woorde, hulle het Betsefer gedoen, hulle het miskien Betmisras gedoen, maar toe dit kom by Betalmoed, nie goed genoeg nie. Dankie boys, lekker probeer, lekker visvang, gaan nog steeds sinagoge toe, hou nog steeds die Shabbat, maar baie dankie, goed, maar nie goed genoeg nie. Arme Matthias, hy is nog erger. Hy gaan nie eers na sy familie vakmanskap toe nie. Hy gaan werk vir die Romeine. Hy gaan werk vir SARS. Hy gaan werk vir die vyand. Hy gaan werk vir die oppressors. Hy gaan werk vir die regering wat die Jode verdruk. En nie net werk, hy werk nie om te sien dat het goed gaan met die Jode nie, nee, hy word 'n tollenaar, hy word 'n tax collector, met ander woorde, hy vat taxes van sy eie mense, namens die Romeinse regering, waar die Romeinse regering gaan gebruik om die Jode te verdruk. Hy is nou noem wat mens noem, rabbies. Hy is nie 'n rabbi nie, hy is rabbies. Hy maak het glad nie. En hier kom Jesus, en hulle kies nie vir Jesus nie, hulle is besig, hulle het nie gemaak nie, hulle is nie goed genoeg nie, en hier kom Jesus, En Jesus sê vir hierdie ouens wat dit nie gemaak het nie, volg my. En hulle verstaan, hy sê, julle kan soos ek raak. En onthou, Jesus is een baie bekende rabbi op hierdie oomblik in Israel. Hy is nie een onbekende nie, hy is nie een fly-by-night nie. Die ouens besef, as iets baie speciaal omtrent om die ware te sê, later sal hulle sien, hy doen die wonderwerke wat die Messias moet doen. En hulle besef, hy is dalk die Messias. En hy roep hierdie mense wat het nie gemaakt het nie. En hier is die goeie nuus vir my en vir jou. Dat ons het nie aansoek gedoen by Jesus nie. Jesus said, you did not choose me. I chose you. You did not choose me. I chose you. Mense wat het nie maak nie, mense wat nie die grade het nie, mense wat nie die kwalifikasies het nie, mense wat nie dit maak nie. En Jesus kom na jou toe. En hy sê vir jou, volg my. En hy sê nie net, kom stap saam met my nie. Daai woord beteken, kom volg my, en ek gaan jou maak soos ek is. En alles wat ek sê, kan jy sê. En alles wat ek doen, kan jy doen. En alles wat ek is, kan jy word. Dit, mense, is die wonder van genade. Is dat elkeen van ons, nie een van ons is waardig gewees nie. Ons het nie aansoek gedoen om gered te word nie. Toe ons dood was in ons sonde, in ons ou lewe, het hy na ons toe gekom, het hy na jou toe gekom, en staan hy vandag, miskien by een van julle, wat voel ek is nie goed genoeg nie, wat voel ek maak het nie, ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie, ek is 'n failure, kom staan hy vandag by jou, en hy sê vir jou, volg my, volg my, ek kan jou maak, soos wat ek is, ek kies jou, nou obviously moet ons terug ook kies, ons moet opstaan en volg, dit is nie, okay, die Heer het my nou geroep, maar ek bly maar nou net waar ek is nie, nee, dan moet jy opstaan, en dan moet jy dit wat jy doen, moet jou hele lewe moet verander, en gaan verander, en baie keer as ons begin praat oor discipelskap, is die eerste ding, ons dink dadelijk aan die koste van discipelskap, ons dink altyd aan wat Jesus later gesê het, neem op jou kruis en volg my, en Jesus wat vir disipels sê, as jy ouers liever het as vir hom, dan is jy nie waardig om sy disipels, ons kyk so baie na die challenge van disipelskap, en ons kyk so baie na wat ons moet doen, en wat ons moet verwag en vermag, en dan vergeet ons, dat die eerste roeping is hierdie wonderlike genade roeping, wat die koning van die heelal, dis hy, dis nie soort van dat jy, baie keer is ons soort opgevang en ek is geroep en die Heere roep my as 'n disipel, maar vergeet ons maar wie het my geroep. Dis nie enige rabbi nie, dis nie enige meester nie, it is the king of kings and the lord of lords, it is God himself that became flesh and dwelt amongst us. Dis hy wat jou roep, dis hy wat vir jou sê, in my oor is jy goed genoeg, in my oor die werk wat ek in jou kan doen en deur jou kan doen, ek glo so vast aan, kom volg my. En dan begin ons dink, in die licht daarvan, dan is om jou kruis op te neem, dan is om weg te stap van goed wat jy miskien van hou, is in die licht van wie jou geroep het, is dit 'n voordeel, dis 'n vryheid, dis 'n vreugde en dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om 'n disipel te wees. Dis nie harde werk nie, dis nie, okay, Here het jou nog genadiglik gered, die rest boys is net harde werk tot Jesus weerkom. Nee, elke dag wat ons 'n disipel van Jesus kan wees, is 'n goeie dag. Dis 'n absolute vreugde en 'n voorreg. En as ons nie daai vreugde en voorreg heeltyd voor ons hou, wie se disipel is ek? Nie, is ek 'n disipel nie, wie se disipel is ek? Is Jesus se disipel. Die ou wat mense wat hy gemaak het nie geroep het en gesê het, kom, volg my. Alles wat ek doen, kan julle doen. En alles wat julle sê, kan ek sê. En alles wat ek is, kan julle word. En dan elke nou en dan moet ek myself net die vraag afvra. Jan, are you still covered with the dust of Jesus? Stap jy naby genoeg? Of het jy achter geraak, want wat Jesus vra is miskien te moeilik vir myself. Is miskien te, ek kan nie dit doen nie, ek het alweer opgemors. Dis wat ek so lief is wat van die woord in die Bybel is, dat die Here, die mense word, hulle word uitgebeeld nes hulle is. Petrus, Here, al die ander sê jou verloor, net die ekkie. Ek sal tronk toe gaan saam met jou, en ek sal dood gaan. Kaars een dag later, 3 keer, ek ken hom nie, ek weet nie wie hy is nie, vloek hy een slawe meisie. Dis een disipel, en dan word hy op die, en dan word hy op die strand, waar Jesus sit en vis maak, vir hulle, en hy kom, en hy vraag vir Petrus, Petrus, is jy lief vir my? Heere, jy weet, laat my skape wei. Petrus, ja Heere, is jy lief vir my? Heere, jy weet, ek is lief vir jou. Kyk na my lammers. Petrus, is jy lief vir my? Heere, jy weet, ek is lief vir jou. Kyk na my skape. 3 keer verloon, 3 keer herstel hy om. Maak jy saak hoeveel jy opgemors het as een disipel nie. Elke plek waar jy opgemors het, sê die Heere, kom, volg my, kom na my toe. Kom hier fellowship met my nie. Kom na my bybelskool toe, vul die brieboekies, wat was jy goed wat jy verkeerd gedoen het die week? Bring het bykie, nie, in fellowship, in intimate relationship, roep hy ons na hom toe en sê, kom, jy is my disipel. Ek het jou 1 keer geroep, jy is miskien, jy glo nie dat ek hierdie werk kan doen, ek sê vir jou, ek weet wat ek doen. Ek ken jou lewe, ek weet hoe besig het is, ek weet hoe miserably jy fail, maar weet jy, ek het myself toegewy om hierdie werk wat ek in jou begin het, gaan ek klaarmaak. En al wat hy sê is, ons moet net kom, ons moet net volg, ons moet net volg, ons moet net aanhou volg. So of jy nou vanoggend hier is, en jy is nog nooit geroep nie, jy het nog nooit die Here aangeneem nie, kom staan hy vandag by jou. En hy kyk hier na wat jy al accomplish het, hy kyk nie na jou potentiaal as 'n Christen nie, hy kyk nie, ek wonder of hy so vreselik kyk na hoeveel gawes hy vir jou gegee het, ek dink is meer, hy is so lief vir jou, hy sê, kom volg my, ek kan werk hiermee, ek kan werk met jou, ek kan werk met jou gemors, ek het al van tevore gedoen, ek het al 'n moordenaar apostel gemaak, ek het al 'n visserman en 'n apostel gemaak, ek het al ouens wat my verloon het, so bekragtig dat hulle die wêreldse geskiedenis verander het. Ek kan dit doen. Ek kan dit met jou doen. So dit maak nie saak waar jy is vanoggend. Miskien is jy 'n disipel wat hulle klein bietjie in die crowd verdwyn het. As gevolg van die besigheid van die lewe of dat die verwagting wat jy dink 'n disipel moet doen, jy voel jy kom nie daarby nie. En ek voel die Here sê vir jou vanoggend, kom weer bietjie nader, kom stap hier in my stof. Kom stap hier in my stof. Kom stap naby. Miskien is jy op 'n plek waar jy net vanoggend wil sê, Here, ek wil jou weer volg. Miskien het jy hom van tevore radically gevolg en toe die lewe gebeur en jy het 'n paar wobbles gestryk en 'n paar speed bumps en jy voel nie, weet jy my, ek het nou te veel opgemors, ek kan nie terugkom hier vanaf nie. Ek kan nie 'n comeback maak van hier af nie. Here sê die comeback is net so ver, kom stap, laat my stof, laat my stap sins, laat dit hoe ek stap, laat dit op jou val, daarvoor het hy ons die Heilige Gees gegee, hy is die een wat ons leer, Jesus sê vir sy disciples, weer praat hy met sy disciples, hy sê, boys, is beter dat ek weggaan, wat Here, nie, ek kan nie weggaan, Petrus vir hom sê, hy gaan gekruisig word, en toe rebeek Petrus om die Here. Ons is baie keer so, ons dink, nie Here, nie die Bybel kan nie reg wees, nie die Here sal my nie so bedoel, he. Daar is hom te moeilik, daar is hom te out there, en vandag vir jou sê, as die Here dit sê in sy woord, dan moet ons net besef, dat die Here sy woord is waar, en as hy sê, jy kan dit doen, dan kan hy dit doen. En hy sê vir sy disciples, boys, is beter dat ek weggaan, man, want as ek weggaan, kan ek vir julle die Heilige Gees stuur. Maar is so nog baie, want hy het hulle geleer oor die koninkryk en dan bid hy tot die Vader en sê, Vader, alles wat jy vir my gegee het, het ek vir hulle gegee. Met ander woorde, elke woord wat jy vir my gegee het, het ek vir hulle gegee. Sien, dis ook wat 'n disipel doen. Alles wat hy van die Here ontvang, gee vir iemand anders. Hy hou dit vir homself nie. 'N disipel maak 'n disipel. Met ander woorde, 'n disipel, alles wat hy van die Here kry, gee vir iemand anders. Hy wag nie tot hy alles het en dan gee hy dit nie. Dit wat jy vandag kry, kan jy môre vir iemand anders gee. Jy hoef nie alles te weet nie. Die disipels het nie alles geweet nie. Jesus sê, dit is beter dat ek weggaan. Ek het nou alles wat die Vader vir my gegee het, het ek vir julle gegee. Maar as ek weggaan, gaan ek vir julle die helper stuur, die trooster, die Heilige Gees, en hy gaan julle alle dinge leer. O ja, en hy gaan julle ook herinner aan dit wat ek julle beveel het. Dit wat ek vir julle gegee het, gaan hy ook vir julle sê, maar hy gaan julle in alle dinge lei. Hy gaan julle disippels maak. Hy gaan julle maak soos ek is. En hierdie proses gaan hy aanhou doen tot op die dag van Christus. Kan ons dalk ons uitkyk en ons denke en ons eerste gedagte oor disipelskap, om 'n disipel te wees, nie laat gaan oor kruise opneem, daai toe self, daai goed gaan kom, maar ek wil vir julle sê, as ons ons oë op Jesus hou, gaan daai goed wees, ja, om hierdie prys te betaal, om dit af te lê, in vergelyking met wie ek na kyk, en wie ek behold, kyk ek na my probleme, my opofferings, my sacrifices, of is my eerste gedagte as ek die woord hoor disipel, wow, hy het my gekies. Wat 'n voorreg om vandag saam met hom te stap. Wat 'n voorreg om vandag te sê wat hy vir my sê. Wat 'n voorreg om so naby te stap dat ek sy fluistering kan hoor, dat die woord wat hy tot my spreek, dat ek dit vir iemand anders kan gee. Nie net dat ek 'n klomp kennis opbou en beter lyk as die ander disippels nie, maar I want to walk so close to Jesus that I'm covered in his dust. En ek wil hom hoor as hy fluister. En ek wil in sy oë kyk en met sy oë kan lei. Sonder om partykeer is 'n woord te sê, kan hy my lei. Want ek is sy disipel. Ek is sy talmidien. Hy is besig om my te maak, net soos hy is. En hy sê, alles wat hy doen, kan hy doen. Om die waarheid toe Jesus, in hy selfe conversation met sy Vader, wat hy sê, en vir die disciples verduidelik, hy gaan die trooster stuur, hy gaan die Heilige Gees stuur, dan sê hy vir hulle, hierdie werke wat ek gedoen het, dit gaan julle doen, en nog meer. Dis wat hy van jou sê, volgens. Jy dink miskien, maar ek kan nie, ek bid nou al lank al vir mense en hulle word nie gesond nie. Ek wil vir jou sê, bid weer. Jy dink miskien, weet jy, ek kan nie eindelijk bid nie, vir mense nie, mense, al gebeur niks nie, ek weet nie. Ek wil vir jou sê, vandag probeer weer. En die beauty van hierdie disciples, hierdie Talmidim, hulle het in sulke groepe by mekaar gekom. Dis seker wat ons deesdae klein groepe noem. En hulle het alles bespreek wat die rabbi gesê het. Alles wat hulle meester gesê het, het hulle onder mekaar gevra. Hulle het nie probeer om die skrif te onthou nie, hulle het al klaar die skrif onthou. Daarom het hulle vrae gevra soos mag ek 'n kers opsteek op die Sabbat? Want hulle het geweet hulle moet die Sabbat onderhou. Hulle het dit geweet, hulle het dit klaar geweet, daarom het hulle nie gevra, moet ons nog die Sabbat onder, hulle het gesê, okay, maar hoe werk dit, daarom het hulle het geweet, dat God sien die huwelik as kosbaar, en dan vra hulle vir hom oor, maar hoe werk het, hoe werk egskeiding, So dis nie hierdie holy huddle van goed wat irrelevant tot hulle lewens was nie. Hulle dit was so deel van hulle lewe. Dit was nie 'n aparte program nie. Dis hulle lewe gewees. Hulle is disippels wat saam met hulle meester stap. En kan ons disippelskap so begin sien? Dis ek wat saam met my meester stap. Dis ons wat saam met ons meester stap. Ons het een begeerte, ons wil sy stem hoor, ons wil sê wat hy sê, en ons wil doen wat hy doen. Ek wil vir julle sê, dis goeie nuus vir jou, dis goeie nuus vir jou familie, dis goeie nuus vir jou community, dis goeie nuus vir die mensdom. Mense wat sal sê, ek wil volg. Die Jesus sy disippels roep, en ek wil afsluit hiermee, disippelskap het altyd te maak gehad met iets wat hulle moes doen. Selfs hulle eerste stap, het hy vir hulle gesê, volg my. En hy het begin stap. En hulle moes opstaan. Hulle goed neersit. Al die goed wat hulle verhoed het om hom te volg, moes hulle neersit, baie pa, en agter hom aanstap. Ek wil vir jou vraag vandag, as hy vandag vir jou sou sê, volg my, sal jy opstaan? Sal jy vir hom vraag, Here, wat te goed moet ek los? Wat maak het my moeilik om 'n disipel te wees? Wat maak het dat ek somtijds so in die kraad verdwijn en net elke nou en dan hoop vir 'n wonderwerkie wat my situasie bietjie beter sal maak? Of is my lewe, Here, ek wil sê wat jy sê, ek wil doen wat jy doen. Ek wil hê ons moet volgende iets doen. So as al mense wat siek is volgend, wat ergens in hulle liggaam siekte het, enig iemand, Elizabeth, sal jy hier kom staan? Wie van julle is disciples? Wie van julle glo hulle kan doen wat Jesus gedoen het? Jesus het gesê vir sy disippels, hierdie werke, selfe werke wat ek doen, gaan julle doen en nog meer. Wie van julle het vanoggend die geloof wat sê, Jesus, ek is 'n disipel. Die woord sê, lê hande op die siekes. Die Here sê nie genees mense nie. Die Here sê, lê hande op die siekes en hulle sal genees word. Eenvoudige, simple obedience. Simple obedience. Wie van julle is disippels van Jesus? Wil julle nie hande gaan lê op Elizabeth en vra dat die Here haar sal genees? Dankie, Here. Wees dapper disippels. Dan wil ek vanoggend vra, wie van julle is nog nooit geroep nie? Wie van julle het nog nooit ja gesê vir Jesus nie? As iemand vanoggend hier is en jy sit hier en jy het nog nooit ontmoeting met Jesus Christus gehad, jy het nog nooit jou hart vir hom gegee of jou lewe aan hom toegewy nie, wil ek vir jou vanoggend sê dat hy wag nie dat jy nog 'n paar goed moet doen nie. Al wat hy vir jou vra vanoggend is, volg my. Ek is lief vir jou. Ek wil jou maak soos ek is. Ek wil jou laat dink soos ek dink. Ek wil jou laat doen soos ek doen. Ek is hier vir jou vanoggend. Volg my. As dit jy is vanoggend, wil jy net opstaan en vorentoe kom. Wil ek die laaste uitnodiging rig. Miskien stap jy op pad met die Here. Miskien is jy 'n volgeling. Miskien was jy eens op 'n tyd vol stof gewees. Maar nou is jy silverskoon. In 'n gemaklike posisie wat nie veel van jou vra nie en jy gee ook nie te veel nie en jy sê net, "Ja, Here, ek onthou daai eerste dag toe ek so naby jou was." Toe alles maklik was, toe selfs die opofferinge wat ek moes maak vir my so maklik was omdat ek jou so duidelik gesien het en ek jou so duidelik gehoor het. Here, ek het miskien net 3 of 2 agter geraak en vandag wil ek net ek wil net nader stap vanoggend. Ek wil net I want to press in, God. I want to follow closely, God. I want a closer walk with you. Ek wil nader aan U stap. Wil ek vir jou vra om 'n dapper ding te doen. En volgend op te staan voor getuies en sê Here, hier is ek. Ek wil 'n disipel wees wat nader stap aan U as wat ek op die oomblik stap, Here. Leer my wat dit is om 'n disipel te wees. Heilige Gees, ek bid net dat U die mense nou sal kom herinner aan dit wat Jesus gesê het en dit spesifiek dit wat Jesus vir hulle gesê het die dag toe hulle tot redding gekom het, Here. Here, dat hierdie huis sal wees van nie net volgelinge van Jesus nie, maar dat hierdie huis 'n plek sal wees van disippels wat Jesus volg en wat people full of glorious dust. Here, dat ons nie sal bang wees om te gaan waar U stap nie, Here. Dat ons nie sal bang wees dat ons nie sal wegtrek of wegskram as dit waar U lei vir ons ongemaklik is, Here, of dit ons miskien bang maak of onseker maak nie, maar dat ons net ons oë op U sal rig, Here, en sê vir hierdie meester, vir hierdie Here, vir hierdie Jesus, vir hierdie God, lê ek alles neer. Want hy is waardig. Alles hoe ek die lewe sien, hoe ek die lewe interpreteer, hoe ek die skrif interpreteer, hoe ek my teologie is oor wat ek glo oor sekere goed, Here, ek lê dit neer want ek wil U volg. Ek wil net naby U wees. Ek wil 'n disipel wees. I want to be covered with glorious dust. Dankie, Here. Here, vir almal wat staan en vir die wat vorentoe gekom het, Here, is my die hartsbegeerte van hulle hart, Here, is om net al was hulle close, hulle Here nog 'n stapie, Here, nog net 'n stapie nader, Here. Net nog 'n entjie verder hier volg, Here, waar ek voorheen vasgesteek het omdat ek bang was, Here. Wil ek nie meer bang wees nie. Ek wil stap, Here. Here, vir die wat sit en sê, man, ek kan amper nie nader kom nie. Here, ek vir hulle wil ek dankie sê, Here, vir die beautiful voorbeeld wat hulle vir die ander, vir die res van ons is, Here. En dat ons mekaar sal aanspoor tot so 'n nabye wandeling met Jesus, Here. Jo, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, ons kan hierdie goed niks uit ons eie krag kan ons hierdie goed doen nie. Die disippels het probeer verstaan, probeer doen. Maar as dit nie uit U krag is, as dit nie deur U Gees is nie, Here, is ons net besig om harder te probeer. Here, maak dankie dat toe U Heilige Gees oor die disippels kom het, het hulle gedoen wat hulle nie kon nie, wat hulle opgetree buite hulle gemaksones en hulle persoonlikhede, Here. Hulle buite hulle vrese, buite hulle onsekerhede, Here. En het hulle selfs gesien om te sterf ter wille van die koninkryk is wins. Is wins. Is nie 'n verlies nie, is 'n wins. Is 'n wins. Dis vordering. Dis groei. Here, ek bid dat as ons weer die woord disipel hoor, dat ons hart sal vol raak van vreugde en voorreg. Here, ons doen nie nie guns nie, U doen ons guns, Here. U doen ons guns, Here. Ons doen U geen guns nie, Here. Dat die wonder van U het ons gekies, U het my gekies om U te volg en soos U te wees. En dat in die lig van die fix your eyes upon Jesus, our rabbi, our master, fix your eyes upon Jesus and look full in His wonderful face. And the things of this world will go strangely dim in the light of His glory and His grace. O Here, dat net die wonder van die redding en die wonder van discipleskap, dat U roep ons om soos U te wees, soos U te praat en soos U te doen. Dankie, dankie, dankie Here, dat ek die disipel kan wees. Dankie, Here. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.